čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče, naša slušateljka pita, kada se pali svijeće sa Hristovog groba koja je gorjela kada se spuštao blagodatni oganj, da li se ona pali samo na Veliku subotu i koliko je puštamo da gori, pošto su joj, kaže, prijatelji donijeli jednu kad su bili u Jerusalimu?
Pa iskreno ne znam, ja to ne bih palio tu. Bio sam, hvala Bogu, tamo kad je gorio taj blagodatni oganj. Čuvam te svijeće, jer mi je milo sad da je tu je bio blagodatni oganj, sad ne znam zašto bi ja sad upalio još neki oganj. U spomen toga, mislim da više to treba čuvati kao svetinju, ali opet sad, Bog zna šta se u ljudskoj duši dešava i kako su, ko ima pristup ka ovoj tajni, pa može neko i da zapali, ali pa vam kažem, to zaista, za to ne postoji nikako pravilo. To je
slušalac iz Banja Luke, oče pita, čega se hrišćanin treba plašiti?
Treba da se plaši samog sebe.
Slušalac iz Vukovara pita, da li postoji posebna molitva koju Mirjani mogu da čitaju za napredak stoke, za dobre usjeve, voćnjake, protiv raznih bolesti i insekata, za zdrav plod?
Pa ima ove molitve koje sveštenik čita, zato to su jasne molitve, a sad kao Mirjani ima ono da se čitaju psalmi, pa tu ima, to je Sveti Arsenij Kapadokijski, baš bio rekao koji su psalmi za koju upotrebu. To je negdje u onom časopisu Pravoslavni put bilo objavljeno, ali tu stvarno ne mogu više da pomognem.
Slušalac je zamolio da kažete nešto vezano za djelo svetog vladike Nikolaja, Riječ o svečovjeku. Kaže da čitajući priče o djelu Riječ o svečovjeku, koja su mu većinom pomalo kaže teška za jasno razumijevanje, jer ga kaže Gospod nije udostojio i obdario takvim umom da razumije, shvatio je da je svečovjek raspeti Hristos u svemu, pošto je tako stajalo u jednoj rečenici, ali mu nije jasno ko je Ananda Vran Gavran, da li je to lično sveti vladika Nikolaj.
Vladika Nikolaj je pisao ovu knjigu pod utjecajem, ne ključnim, ali eto malo i pod utjecajem indijske mistike, i on se ove knjige odrekao. I ona može da se čita kao izuzetno duboko djelo i kao literarno djelo, ali mislim da ne vredi sad da je tu ulazimo u tu problematiku kao što ulazimo sa ostalim njegovim djelima. Ne bih smio da kažem da knjiga nije sveta kao što je on svet, ali eto tako i meni su to predali ovi stariji od mene, da se ta knjiga uvijek čita sa rezervom. Može iz nje da se mnogo koristi i zaista se mnogo koristi i vidio te knjige, ali ima drugih knjiga vladike Nikolaja po kojima je on sveti vladika Nikolaj.
Slušalac je zamolio da objasnite razlike između našeg pravoslavlja i pravoslavlja kod Kopta.
To što je kod Kopta zove se pravoslavlje, samo to nije pravoslavlje. To je jeres monofizitizma koja je u 6. vijeku osuđena od Vaseljenskog sabora, koja se svodi na to, da ovako prostim jezikom kažem, da je božanska priroda u Hristu na neki način obujmila i progutala u čovječansku prirodu Hristovu, i da Hristos sad ima tu prirodu koja nije potpuno ljudska i potpuno Božja, u što mi vjerujemo. Mi vjerujemo da je to potpuno, da je Hristos potpuni Bog i potpuni čovjek, nesliveno nerazdeljen, te dve prirode nesliveno nerazdeljene u jednoj ipostasi, znači u jednoj toj obliku postojanja u ličnosti, toj jednoj. Isto je stvar i sa voljama, Hristos ima isto i te dvije volje, i božansku i ljudsku. I međutim, monofiziti su eto na neki način htjeli, njima je ovo ličilo naše na neku vrstu nestorijanizma, na dijeljenje Hrista, na, kako oni dan danas kažu, da mi cepamo Hrista na dva djela, ali nije u pitanju, tu se već vidi da to po ljudskom, u pitanju je živi Bog koji ne podleže ljudskim kategorijama, već onome što je on u stvari, a znamo da je on potpuni Bog i potpuni čovjek, jer bez toga čovjek ne bi mogao da bude spasen i ne bi mogao da vaskrsne, jer ako Hristos ima tu, kako oni kažu, bogočovječansku prirodu, mi kažemo da je Hristos bogočovjek, ali nema on bogočovječansku prirodu, nego ima božansku i čovječansku, nesliveno, nerazdeljenu. Dakle, kad bi Hristos imao samo bogočovječansku prirodu, onda ko je onda spasao čovjeka, ko je umro na krstu, koja će priroda vaskrsnuti? Ako onda vaskrsne ta bogočovječanska, pa mi je nemamo, mi imamo samo čovječansku. Tako da baš je otac Justin o tome divno pisao u Dogmatici, to može tamo da se pročita. U svakom slučaju, Kopti su jedan divan narod i mnogo su bliži pravoslavlju nego bilo koje druge ove te jeresi, to jesu jeresi vremenom nastave, ali eto, ta koptska i etiopska, to je ta jedna ta ista, zaista, eto, da Bog da da se nekako i oni prisjedine pravom pravoslavlju. Problem je u tome što neki od njihovih svetitelja koji oni računaju za svoje praktično i prosvetitelje, za one koji su ih Bogu približili, a to su pre svega Dioskor i Sever, što su oni u pravoslavlju označeni kao jeresonačelnici. Dakle, oni koji su začetnici jeresi i začetnici jednog propasnog puta kojim čovjek otpada od Boga.
Slušateljka je zamolila da objasnite riječi iz psalma 50 o mime isopom.
Pa postoji ta isop, to je neka biljka istočna, čak sam je vidio u nekom sušenom izdanju, ona je vjerojatno koristila za to neko umivanje, očigledno ne svakodnevno, već nekakvo ili ritualno ili nekakvo, ne kažem, nešto što je podrazumijevalo nekakvu blagodat sa sobom, pa i u psalmu ušlo umi me isopom i očistit ću se i bit ću bijeli od snijega.
Da li nečisti duhovi znaju naše misli, odnosno kojim je sve duhovnim bićima to dozvoljeno, pita slušalac.
Ne treba da se uopšte bojimo toga da li oni znaju ili ne znaju. Time čovjek može zaista da uđe u neku paranoju. I oni znaju ono što Bog dopusti da znaju i ne mogu da nas iskušaju na način koji će Bogu biti nepoznat. Dakle, kad nas iskušavaju, to je sve po Božijem popuštenju, da bi se hrišćani jačali, da bi se više uzdali u Boga, da bi se molitva bila jača. A oni ovo rade po sopstvenoj zlobi, normalno, jer znaju da je čovjek zauzima mjesto koje su oni izgubili u raju. Ali kažem, eto tako mudri ljudi kažu, pa nekako ja pokušavam to da barem ovako formalno sprovodim. Ne treba mi da se plašimo od demona. Ne mogu oni nama ništa ako mi ne pristajemo na to. Znači, treba se plašiti sebe i svoje neke nesavršenosti, nespremnosti, odsustva volje. Recimo, baš hrišćani bi trebali da rade na tom jačanju volje. Normalno, ne u onom Firerovom smislu volja za moć, nego volja da se slijedi Gospod, da se njegova sveta volja da postane naša volja. Kao što i kažemo u molitvi Oče naš, da se sveti ime tvoje, da bude volja tvoja i da ona postane i naša volja. Eto, tome treba hrišćani da se trude i onda svi demonski napadi na njih onda nemaju nikakvog značaja.
Slušalac pita oče kako Bog prihvata molitve vjernika iz drugih vjeroispovijesti, pa čak i nekih hrišćanskih zajednica koje nisu pravoslavne, i kako uvažava njihovo milosrđe, slušalac iz Pljevalja.
Pa što da ne prihvata, sigurno Bog prihvata svaku komu se moli. Druga je to stvar, mi pravoslavni hrišćani jesmo izabrani narod u smislu čistote vjere, ali to ne znači da ovi svi ostali koji recimo nisu blizu svega toga, recimo ljudi koji su rođeni u Saudi Arabiji, koji nikad neće saznati za Hrista. Ovako govorim po ljudski, može Bogu da se javi, pa, ali kažem, toliko tih ljudi je živelo do sad, eto tako, ali oni imaju nekakvu svoju molitvu i zašto Bog to ne bi primio? Mislim, ta molitva je očigledno, kada se upravlja živome Bogu, upravlja se radi neke dobrobiti. I tako, normalno da Bog neće uslišiti molitvu ni pravoslavnog hrišćana ako se moli protiv nekoga, dakle za nečije zlo, pa onda je to tako, prima i ove molitve. E sad, normalno, i uvažava sigurno njihovo milosrđe. Ima, znate kako, i raznih vjera i sve tako, ali ovaj prosti narod, to je uvijek neki, ako možemo tako kažemo, narod koji Bog sluša. Ne možemo mi njima da sudimo. Mi smo eto ko ljudi stalno u tom suđenju i osuđivanju, a baš bismo mi kao pravoslavni hrišćani, dakle oni koji jedini imaju pravu vjeru, Bogom otkrivenu vjeru, mi bismo morali da pokazujemo širinu u tome. Evo recimo vladika Nikolaj, to je bilo jednom kada je došla neka tamo muslimanka, da li to bilo negdje u Makedoniji gdje je on bio tamo na Ohridu, i imala je bolesno dijete i tražila je da ono čita molitvu na njim, da se, nije to tako znali da se kaže, nego da se pomoli za njega, i on je njoj rekao da će se pomoliti i kaže, a ti se moli Bogu, kaže, kako znaš i umješ. I to čini mi se nekako pravilan pristup. Danas bi se neki samozvani ziloti sablaznili na to, da čak bi rekli da se on moli sa nehrišćanima i tako, ali nije to u pitanju, da te mora čovjek tu da bude zaista onako da gleda svijet kako onako, eto koliko ga Bog gleda. Znate, tu je bila majka sa bolesnim djetetom koja je pokazala izuzetnu širinu time što je čovjeku koji nije od njene vjere tražila molitvu zato što je vidjela da on blisko Bogu. I zašto sad recimo da je sad nju, šta je mogu onda je sad tu muči pa da kaže nisi ti u pravoj vjeri, morate vi prvo da se da uđete u pravu vjeru, pa to dotle vodite, može da umre i sve to. Nego on je njoj rekao fino da se on moli Bogu za maloga, a da ona, eto se, na svoj način pomoli Bogu.
Slušalac je zamolio da kažete koja je razlika u stradanju pravednika u odnosu na grešnike.
Pa pravednici stradaju opet iz raznih razloga. Ja znam recimo neke velike duhovnike ovako, da su strašno stradali od tih tjelesnih bolesti. Pa valjda zato da se ne bi pogordili. Dakle, toliko su svijetlili da bi vjerojatno i vidjeli negdje tu svoju svjetlost. Međutim, to je taj žalac u tijelo koji je bio dati apostolu Pavlu i koji je, za koji Pavle kaže, sveti apostol Pavle kaže da je tri put molio Gospoda da odstupi od njega, praktično to iskušenje da odstupi od njega, i da mu je Bog rekao dosta ti je moja blagodat jer se sila moja, znači sila Gospodnja u nemoći ljudskoj projavljuje. I uglavnom eto zato stradaju ovi koji su ovako na visokom duhovnom mjestu, a što se tiče ostalih pravednika, sve to pod rukom Gospodnjim. Znate, i recimo i ti grešnici što stradaju, i sve to, mislim, Dostojevski bio u pravu potpuno između najcrnjih grešnika i svetitelja, neki put je samo jedan korak. Ne možemo mi nekoga, znate, determinisati kao grešnika i da on strada zbog toga i toga, ali u pitanju je sve ljubeća ruka Gospodnja koja hoće od tog grešnika da napravi svoj sasud. Tako da bolje da recimo kad su te pitanje o stradanju ovih ili onih, da se mi jednostavno izuzmemo iz toga, jer to je već neka vrsta suđenja i osuđivanja, presuđivanja, u krajnjem slučaju je to samo mnjenja naše nad onome što radi Sveta Božja desnica.
Slušalac oče pita šta bi trebalo sem jutarnjih i večernjih molitava da se čita svakodnevno, da li psaltir, kanonik, evanđelje, i kada je korisno čitati akatiste.
To dosta zavisi i od svakog čovjeka. Bilo bi divno da svi eto čitamo te jutarnje i večernje molitve. Kao što neko reče, to i nisu molitve, to je opšta kultura. A što se tiče ovih ostalih psaltira i ostalih akatista, recimo, to zaista, ili ako čovjek ima nekog duhovnika da mu to tako odredi šta je po njegovoj vjeri, ili kako osjeti srcem, pa ne čita, štete neće biti sigurno. Evanđelje bi zaista, to bi trebalo svaki pravoslavni hrišćanin da čita svaki dan, zato je ono i napisano, ne da se čita samo u crkvama, nego da se čita i po domovima svaki dan. Tu postoji neko pravilo da se recimo čita po jedna glava Evanđelja, po dvije glave iz ovih poslanica apostola Pavla i Petra i već ko i Jakova. Tako da eto, a što se tiče akatista, pa možete ih čitati stalno, ali eto, kad imate potrebu pročitajte.
Slušalac kaže da kad god nešto radi ili kad je slobodan pjevuši duhovne pjesme, a kada to ne radi naglas, onda u sebi odzvanjuju stihovi istih, pa ga interesuje da li je i to jedan vid molitve.
Pa iskreno čeno ne znam, ali pomaže. I osjeti se na sebi da pomaže, a i to nam je stara stade govorio tako, pa kažu šta da čovjek radi kada dođe do tog strašnog uznemirenja, neko, znači, što bi se danas, današnjim jezikom nazvalo stres, I tako, kad ono ne može čovjek da se usredsredi nešto, pa kaže starac taj, pa pevušite malo, eto tako pevušite i kaže, i sredi će se sve to. Tako da eto, na neki način pomoć je, da li je baš aktivna molitva, ne znam, ali pomaž.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Šta je sve u našem životu lažno i kako na ispravan način sagledati sebe i težiti istini?
Pa, lažno je sve ono što iz perspektive Carstva nebeskog ne vodi ka spasenju, ka našem oboženju. E sad, to lažno, znate kako je, mnogo mi tu moramo da pravimo kompromise u ovom životu, što nije dobro. Nije dobro i zato nam je nešto manje lažno i nešto je opet više lažno i tako. Ali sve ono što, recimo kada čovjek ovako, negdje ovako u onoj svojoj unutarnjoj molitvi, kada pomisli na Boga, šta mu se u tom trenutku čini nepotrebno u životu? Prije svega što se tiče njega samog, to je to lažno. Jer mnogo mi gradimo i svoju sliku u ovome svijetu, a ta slika će nestati. Mi ćemo ostati iz ovoga svijeta i samo ona slika koja je spremljena za vječnost će ostati, a od ovoga ovdje ništa neće ostati. Taman onako kao što i znate, kad vidite na grobljima, kad nekom padne krstača i nema ko više da je podigne, niko nije ni znao tog čovjeka, davno je umro on. Eto, tako će biti s tom našom slikom iz ovoga svijeta na koji se mi toliko trudimo da i čak i živote prinosimo. A u stvari treba samo da se čitim onako kako je Gospod i rekao, kaže, teško onom ko se ne bogati Bogom, a bogati se stvarima ovoga svijeta. Stvari ovoga svijeta ne moraju da budu samo materijalne, mnogo su opasnije ove druge. Ali treba da se bogatimo Bogom i to je jedina istinska perspektiva našeg života, perspektiva u kojoj nema laži. To znači, ko dobije Carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam Carstvo Božje i sa Carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.